В наш эфир пришел новый гость. Это Иван Базарко, кандидат наук по госуправлению, докторант и помощник народного депутата Павла Кишкаря. Сейчас объясню причину его появления в нашей студии. Иван, здравствуйте.
Доброго дня.
Говорити ми будемо про результати, які знайшли члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування про розкрадання у Збройних силах України та підрив обороноздатності країни у період з 2004 по 2017 рік. Назва така складна і заплутана, та? Але говорити ми будемо от саме про ті факти, які знайшли члени тимчасової слідчої комісії щодо розкрадання у Збройних силах. І період дуже великий. З 4 по 17 рік це змінилося багато міністрів оборони і багато посадовців у Збройних силах і кілька урядів і президентів. Тому тут є багато про що поговорити. Я найперше, мабуть, запитаю, чи вже саме розслідування завершено?
Ну, насправді потрібно розпочати з того, що ще не відбулось навіть першого засідання цієї комісії. Тобто планувалось тричі засідання, але з різних причин воно було перенесено. Тому не можна говорити про завершення. Я вважаю, треба піднімати питання про початок роботи. Але сьогодні, скажімо, команда, котра працює і з Павлом Кишкарем, і відразу хочу наголосити спільно із Міністерством оборони, це також важливо відзначити, почала роботу, я би сказав, навіть продовжує цю роботу, яку ще в 2016 році ми розпочали, скажімо так, спільно з міністром оборони.
Ну, а от чому в назві ТСК фігурує тоді період по 17-й рік? Тобто робота почалась вже давно, але я так розумію, що ви продовжуєте і щодо нинішньої ситуації стежити?
Ми навіть виступаємо з ініціативою для того, щоб ця робота розпочати із 91-го року, від самого початку, тому що, власне, з 91-го року відбувалось розформування частин скорочення бойових підрозділів, також майно і ресурси, котрим вони володіли, наділялись тим чи іншим підрозділам або передавали, скажімо, органам місцевого самоврядування чи приватним особам і так далі. Я вважаю, що об'єктивний термін роботи комісії повинен бути з 1991 року.
Я так розумію, що робота бекстейджу тимчасової слідчої комісії, так, бек-офісу, вона вже насправді розпочалася. І розслідування, вони вже якісь проводяться, принаймні збір інформації триває.
Наразі триває збір інформації. Ми базуємося ще на тій роботі, яка була розпочата у 2016 році. Вона була розпочата за, знову ж таки, ініціативою міністра. І слід відзначити те, що в 2017 році, незважаючи, що була підтримка Полторака, ця робота була дещо дискредитована і розмита. В силу тих обставин, що коли ми почали витягувати на поверхню одні чи другі чи треті факти, і там є прізвища, які були колись, і частково є прізвища, ті, котрі є зараз, скажімо так. І, звичайно, що були певні труднощі. Але зараз ми повернулись, в тому числі і з Міністерством оборони, і робимо чергову більш ефективну спробу, і навіть в рамках роботи тимчасової слідчої комісії, хоча я вас запевняю, що буде об'єктивна робота і з 91-го року, і 2015-го, і 17-го також.
А хто, нагадайте, окрім Павла Кишкаря, входить у тимчасову слідчу комісію?
До комісії входить 12 народних депутатів, є представники від всіх фракцій, комісію очолює представник БП Іван Вінник.
І чому все ж таки комісія ще наразі жодного разу не збиралася?
Я вам не можу сказати, чому комісія не збиралась, оскільки не володію такою інформацією, але, скажімо, ми б могли поговорити про цю першу роботу, котра є, і про, скажімо, бачення, оскільки я цією проблематикою займаюся з 2015 року, у мене є там свої певні думки з цього приводу, і я не знаю, якою якою будуть висновки і результати комісії, але, скажімо, для тих, кому не байдужі ці питання, це такий, знаєте, ну, додатковий плацдарм, щоб, ну, насправді щось змінити в цьому напрямку.
Який період особисто ви досліджували?
Я швидше досліджував системність. Я пробував дослідити причини і наслідки. І саме що важливо, надати пропозиції, як унеможливити незаконне вилучення земель з державної власності, з земель, які передані в користування Міністерства оборони, яким чином промоніторити, скільки, яка кількість цих земель і будівель є насправді на сьогоднішній день, адже інформація не дуже коректна, та, котра офіційна є, і запропонувати механізм щодо вирішення, щодо ефективності використання цих майна, земель, тому що, ну, там є великий насправді ресурс, і який би міг послугувати, скажімо, для покращення обороноздатності і в тому числі популяризації Збройних сил.
А чому некоректна інформація, вона відрізняється в більшу-меншу сторону?
Ну, тому що насправді робота, котра пов'язана була з веденням обліку майна, ну, вона на дуже низькому рівні, м'яко кажучи. Тобто, якщо ми, наприклад, були в Одесі, то це був місто Одеса, я не говорю навіть про Одеську область, це був один з найбільших військових округів Радянського Союзу. Там було близько 400 військових містечок на той час. Зараз їх, звичайно, значно менше, але я можу сказати чітко про те, що на жодне з них не зареєстрована землевпорядна документація. Ну, відповідно, який може бути облік, коли є багато справ, які, ну, десь подали до суду, десь не подали. І це не є, скажімо, питання там 16-го чи 15-го року. Це є питання всіх 27 років. І тому відсутність об'єктивного обліку, ну, не дає змоги мати точну кількість площ будівель. Ну, відповідно, всі витрати супровідні, які йдуть, вони також стоять досить орієнтовні і так далі. Що це? Я хочу наголосити, скажімо, що в цьому році є прорив, виділили на реєстрацію земель близько 60 мільйонів, а в попередні роки виділяли близько там 2-3 мільйонів гривень. Ну, якщо ми говоримо, що загальна потреба на виготовлення землевпорядної документації на землі оборони є порядка, скажімо, там, ну, близько 2 мільярдів, там 1,5 мільярди. Ну, для того, щоб знати точну цифру, треба розуміти, скільки цих земель є, скільки є в місті, скільки за місто. Тобто там готуються відповідні кошториси. То якщо загальна потреба 2 мільярди, а виділяли там 1 мільйон чи 2 мільйони, чи навіть 60 мільйонів, ну, це означає, що треба десятки чи сотні років, щоб переєструвати це все майно. Тому тут потрібні дещо більш професійні підходи до цього питання. І я ще раз наголошую, ініціатива з боку міністерства є. Зараз ми спільно розпрацьовуємо механізми, розпрацьовуємо шляхи взаємодії з Фондом держмайна, з Держгеокадастром для того, щоб вирішити це питання.
А от які наразі цифри офіційно фігурують у Міністерстві оборони? Кількість земель і майна на...
Ну, офіційно ми можемо говорити там близько про півмільйона гектарів земель, але я думаю, що це не точна цифра. Я думаю, що це може бути 400 тисяч, ну, десь в таких межах. Тобто не пораховано, скільки вилучено. Хоча, знову ж таки, я спільно з фахівцями Держгеокадастру, ми розробили механізм, яким чином можна порахувати ці землі, і фактично, як можна обмежити вилучення земель. Це насправді не дуже складно. Звичайно, там потрібна законотворча ініціатива, але в межах півроку це питання можна вирішити.
Розкажіть, як?
Ми формуємо електронну карту України, просто держави, і беремо дані, картографічні матеріали з Держгеокадастру, скажімо, 93-го року, коли проводили загальну інтеризацію, там виділили такий пункт, як землі оборони. Це є форма 6 зем, інші форми, які там є, вони в Держгеокадастрі збережені. Накладаємо їх на електронну карту України, оці плями, котрі були зареєстровані за землі оборони, котрі були тоді, ці картографічні матеріали, накладаємо на електронну карту України і пізніше накладаємо на кадастрову карту. Всі кадастрові номера, котрі будуть в нас в межах цієї електронної карти в межах цих плям, які рахували за Міністерством оборони, можна провести їхній моніторинг, на якій підставі робила землепорядна документація, хто давав дозволи, хто давав відмови від земельних ділянок, чи були там будівлі, чи ці будівлі там списували, не списували, виносили чи не виносили. І, звичайно, другий етап, він більш складніший в юридичній площині, але він надзвичайно важливий, в межах цих зелених плям, скажімо так, умовно зелених плям, обмежити реєстрацію землеупорядної документації без погодження з Міноборони.
Це звучить нескладно, ви кажете, законодавчі зміни потрібні.
Так, ми працюємо, є тісна співпраця у мене з представниками Держгеокадастру, ми техніку цього проговорили, і зараз ми працюємо над цим законопроектом, і також ще над законопроектом щодо забезпечення земельними ділянками військовослужбовців. Там є дуже гарний і дуже швидкий вихід, коли, скажімо, в межах там невеликого терміну 60 тисяч військовослужбовців може отримати земельні ділянки за рахунок земель оборони. Тому що, якщо ми говоримо про 60 тисяч військовослужбовців і говоримо про 6 сотих для кожного, це буде 3600 гектарів, ну, ще 400 гектарів, це орієнтовні цифри, їх треба уточняти, але вони, ну, близькі до істини. Ще 400 гектарів потрібно для того, щоб зробити заїзди, виїзди, комунікації, мережі. Ми маємо 4000 гектарів для забезпечення 60 тисяч військовослужбовців. Якщо ми беремо за основу, що за Міністерством оборони на сьогоднішній день обліковується, ну, хай не 500, хай 400 тисяч гектарів, це всього-навсього 1% від всіх земель Міністерства оборони потрібно для того, щоб забезпечити 60 тисяч військовослужбовців. Також варто звернути увагу на те, що якщо військовослужбовець отримує земельну ділянку, він фактично, це можна вважати, там є законодавчо прописано, як відмову від житлової черги. Тобто, таким чином можна було би обвалити, ну, або значно зменшити, скоротити, скажімо, житлову чергу, тому що, ну, скажімо, це особливо стосується тих військовослужбовців, котрі на пенсії, і вони не знають, як швидко вони отримають квартиру, а землі оборони, вони є, мають добру географію в контексті того, що це може там, ну, бути приміські зони, дуже приміські зони, які є цікаві і, ну, перспективні для побудівництва житла чи там, скажімо, там дачного будинку. Я думаю, що багато людей пройшло, просто би відмовились від квартирної черги, якщо б їм дав можливість отримати такі земельні ділянки.
Це ви маєте на увазі індивідуальні ділянки?
Так.
А скажіть, от давайте все ж таки...
Причому, от ще одну сид, перед тим, як ці ділянки роздавати, звичайно, там треба розробити містобудні обґрунтування, щоб це вже був готовий продукт. Це не є надзвичайно дорого, але, ну, це, ну, напевно, в десятки разів дешевше, ніж забезпечити всі квартири. Може, в сотні.
Ну, а що потім військовослужбовець може робити з такою ділянкою, якщо він не надумає будувати там житло?
Ну, він використовується на свій розсуд, він її використовує, оскільки він, якщо він відмовився від житлової черги, ну, це його законне право. Це передається у приватну власність, один раз він отримує. До речі, там, що стосовно цих черг, от зовсім недавно була така цікава дискусія в мене, ми про що говорили, що ці черги є надзвичайно непрозорі, і там є також механізм, як зробити прозорими ці черги на житло і надходження квартир, черга в автоматичній програмі, просто на моніторі воно може скорочуватись. Там питання особистих персональних даних, ну, щоб не було витоку персональних даних, кожному черговику можна присвоїти там ідентифікаційний номер та все.
А якщо кілька власників таких вигідних ділянок у приміських зонах об'єднаються і за певні грошові кошти передадуть їх
це,
приватним забудовникам?
Дивіться, це є абсолютно особиста справа кожної людини, як вона використає.
Ну, з одного боку, але з іншого боку, таким чином чергу військовослужбовців можуть використати забудовники, які зацікавлені в певних землях Міноборони.
Ну, дивіться, тоді можна людям і зарплати, і пенсії не давати, бо вони можуть неефективно потратити, занести десь в якийсь заклад.
Ну, це
не зовсім коректно. Ні, тут питання в тому, якщо я говорю про те, про вирішення державного питання. У нас є велика проблема з великою кількістю черговиків, яку треба все рівно вирішувати. Це є один з механізмів, як її можна вирішити. Якщо людина отримує квартиру, вона ж також може продати, це можуть скористатись недобросовісні сусіди. сусіди чи ще хтось. Це питання особисто власне, і я гадаю, що люди вже не зовсім.
Ну, все ж таки, квартира і земля — це дещо інші речі.
Дещо інше, я пропоную, це все рівно є державне питання, і воно може спрацювати. Я не кажу, що це за половину черг, хай це буде 10-20% в кількості квартир, якщо це 6 тисяч квартир, може уявити, про яку цифру йдеться.
Давайте повернемось до теми розкрадання майна Міноборони. Угу. От ви пропонували накладати так інформацію про ділянки. Як швидко це допоможе виявити, от скільки майна було відчужено і, можливо, в незаконний спосіб?
Ну, це є, в першу чергу, що це вирішить, це зупинить вилучення на сьогоднішній день, тому що, якщо я приведу приклади по Одесі, якщо от ми стикнулись, ну, це дві такі глобальні речі, про які просто треба говорити на кожному кроці, аеропорт Шкільний, це в центрі міста Одеса, де міська влада просто на території військового аеропорту, тільки тому, що там немає землевпорядної документації, розробила містобудівне обґрунтування і планує, ну, ходили слухи, що вже навіть там попередній продаж квартир здійснюють. Ну, це просто неприпустимі факти. Або другий момент, наприклад, Крижанівка, коли ми виявили земельна ділянка 12 гектарів, котра була передана у 2007 році, якщо я не помиляюсь, і за цю ділянку держава, в особі Міністерства оборони, мала отримати 72 квартири, отримали 64, і зараз йде суд за 8 квартир, то я ще в 2016 році сказав, що 12 гектар – це є площа адекватна, ну, принаймні, 400 квартир щонайменше, так? Ну, питання, а де ще 320 квартир? І от коли ми зараз почали, знову ж таки, піднімати це питання, оця ділянка 12 гектар, яка стояла не за будована, ви її почали активно забудовувати. Що відбувається? Починають забудовувати, збирають людей кошти, потім з надією, що люди перекриють дорогу. Ну, от таким собі є, скажімо так, шахрайський спосіб вилучення земель оборони. Причому це не тільки в Одесі, це і у Львові, це і в Києві. Це фактично є абсолютно майже в кожній області.
У вас є якісь підрахунки по Україні? Про яку кількість земель вилучених може йтися в незаконний спосіб?
Ну, точних підрахунків немає, тому що, я думаю, що таких підрахунків немає, напевно, ні в кого.
І у самого Міністерства оборони в тому числі? У правоохоронних органів?
Ну, я думаю, що можуть бути тільки попередні цифри, але, власне, отакий моніторинг, про котрий я говорив, якраз електронні карти, і, знову ж таки, об'єктивно, що в 2016 році розпочалась робота по цьому, такі електронні карти дадуть змогу це виявити.
Що ж, ваші рішення, вони потребують законодавчих ініціатив. Якщо от тимчасова слідча комісія так довго збирається, то як може збиратися цілий парламент з приводу?
Ну, власне, в цьому напрямку я працюю відразу по кількох, скажімо, з кількома ну, суб'єктами, скажімо так. У мене є публічне звернення до прем'єр-міністра з даного питання щодо створення міжвідомчої комісії по реєстрацію та контролю за використанням земель оборони. Тут що слід важливо наголосити. Землі оборони – це не тільки землі, котрі передані Збройним силам. Землі оборони – це є землі Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і Державної прикордонної служби. Адже ми маємо, це я приклад вже наводив, буквально кілька місяців заява військового прокурора про те, що 150 кілометрів державного кордону перебуває в приватній власності. Ну, я думаю, що це не поодинокий факт, можливо, є менші масштаби, але там також не все просто. Або, скажімо, на одному чи з полігонів, коли просто ми консультували, керівник звернувся з полігонів Національної гвардії, звернувся за консультацією щодо реєстрації території полігону, адже там на території, це Франківська область, кілька таких, ну, місцевих панків собі там Збудували садиби і відвели земельні ділянки. І весь парадокс полягає в тому, що є велика територія, де можна проводити навчання, можливо, навіть і міжнародні навчання. Він фактично, ну, не може виконувати свого основного призначення через те, що там є 3 чи 4 житлових будинки. Ну, і це може, ну, тобто, це вже є питання безпеки життя і так далі. І поки ці будинки звітом не будуть демонтовані, ну, доти це буде мертве питання. питання. Тому проблема є не тільки Збройних сил, проблема є системного характеру. Я б її не прив'язував до прізвища. Якщо говорити про корупційні дії, так я дам на випередження вам запитання, яке, напевно, у вас там було. Ну, тут є в нас швидше корупція горизонтального характеру, яка є фактично на місцях, бо люди, скажімо, котрі на місцях відповідають за ці питання, ну, вони вже там довгий час працюють, і вони вже десь мають якісь відносини з різними органами, структурами і так далі. І якось в них це відбувається. Також, що важливо, що, наприклад, якщо ми говоримо про Збройні сили, головному квартирно-експлуатаційному управлінні, на місцях, поки в Кеч, там просто відсутні відділи землевпорядкування. Я вважаю, що це недопустимо, адже при наявності там, скажімо, 500 чи 400 тисяч гектарів земель, має бути дуже сильна землевпорядна служба.
Насправді, у мене було трохи інше запитання. Воно стосувалося першої частини вашої відповіді про те, що ви почали працювати з народними депутатами. Ви особисто чи ви як помічник нардепа Павла Кишкаря?
Я працюю і як помічник, і особисто. Тобто, в мене є, скажімо, таку мета, яку я сам собі поставив, яку я сам собі визначив.
Сам собі як здійснення, громадський активіст.
Як громадянин України, як патріоту, це є проведення реєстрації земель оборони, адже це є надзвичайно важливе державне питання, яке, власне, пов'язане із обороноздатністю, із, скажімо, популяризацією Збройних сил.
Кажете, з 15-го року ви цією темою почали
цікавитися? Так, я в цьому напрямку з 15-го року, фактично, кожен день
дотичний. А чому саме тоді?
Це був, власне, в 15-му році я стикнувся з цією проблематикою. До 15-го року я, скажімо, там в іншій сфері. Тобто, в мене також це було землевпорядкування. В мене тема кандидатської дисертації, це був організаційно-економічний механізм державного регулювання земельних відносин. А в 15-му році, побачивши цю проблему, і більш того, я скажу, вона стосується не тільки оборони, не тільки Збройних сил, то в мене, скажімо, я працюю вже з докторською роботою, там є тема ефективність управління майном і ресурсами в органах центральної виконавчої влади в Україні. Тому що стосується земель, котрі є на території лікарень, навчальних закладів, там не дуже веселіша ситуація, і насправді це також державні землі. А взагалі-то ідея, і вже коли ми пройдемо цей етап з реєстрацією земель оборони, то ідея полягає в такій системі, напевно, в електронному реєстрі «Укрмайно», де ми зможемо внести від там томографа дорогу, котрий є в лікарні, і закінчуючи космічними кораблями, питання, наскільки вона буде закрита або відкрита, цей реєстр. Але це в цьому полягає ідея. І це дасть і пасивний, і активний дохід, скажімо, до держави.
І останнє запитання. Ви от в анонсі до прес-конференції, яка сьогодні відбудеться з теми діяльності тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, ви обіцяли показати відео, це, я так розумію, якесь зібране відео з інформацією по всій проблематиці ефективного використання земель і майна Міноборони. Чи що це?
Там зроблений зріз зроблений, скажімо, самостійно, своїми зусиллями. Можливо, там не досить професійно відмонтовано відео, але там є перелік проблематик. Я думаю, що сьогодні ми на прес-конференції про що дещо ще так ширше про це розкажемо, а насправді десь за кілька днів вже буде готове відео, щоб воно було доступно для розуміння і мало кінцеву мету вирішення цієї проблеми.
І ще от ви кажете, що є контакт з Міністерством оборони, але на цій прес-конференції з вами представників чинних від МОН немає, є колишній радник міністра оборони.
Ми зараз напрацьовуємо, ми ефективно напрацьовуємо на ці. На минулій неділі в мене було дві зустрічі з міністром оборони, і є тверде і непереконливе бажання вирішити це питання. Це я зможу запевнити.
Дуже дякую вам. Іван Базарко, кандидат наук з Держуправління, помічник нардепа Павла Кишкаря, який є членом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо фактів розкрадання у Збройних силах України з 14 по 17 рік, був у нашій студії. Ми говорили про діяльність самої слідчої комісії і про ті факти, які для цієї слідчої комісії, зокрема, Іван Базарко підготував. Будемо стежити за цією темою.